مشارکت مهمدی. حالا بیز جلق بسری تبلیغاتی یا اطلاع رسانی اشترنن سعی لحشی مردم خوب جلسون انتخابات حضور حد درصد اوسون، ولی بو حضور
Aran Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayımlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
və 101.3 MHz. Orta dalgalar
1323
və 702 kHz. Aran radiosu fəzilət səsi.
Bura Ardabildir danışır, İran İslam Respublikasının Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam və salavat göndəririk İslam Peyğəmbəri Həzrət Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və səlləmə və o Həzrətin pak ailəsinə. Hörmətli dinləyicilər, mehriban dostlar, salam, bu vaxtınız xeyir olsun. Aran Radyosu'ndan ikinci efirimizden sizleri salamlayırıq. Hoş gördük her birinizi dostlar. Necəsiz? İnşallah ki her zaman belə yüksək əhval ruhiyyədə olmaqla, can sağlığı ilə gözəl günləri yaşayasız. Saat 16:20-yə qədər ikinci efirə ayrılan verilişlərimizlə sizinlə olacaq. Günün təqviminə nəzər salaq, bugün bazar günüdür, 2024-cü miladi il, fevral ayının 18-i Hicri Şəmsi tarixi ilə 1402-ci il Bəhmən ayının 29-u təsadüf edir Hicri Qəməri tarixi ilə 1445-ci il Mübarək Şaban ayının 8-ci günü ilə. İstidiyyudu amma Muhammed Azəri sizinlə olacaqam. Efir otağından isə səs məndisimiz İsa Cəfəri və bugün ayrılan verilişlərimizi təqdim edəcək. Bizimlə qalın lütfən. Bəli, əziz dinləyicilər, siz Aran Radyosuna qulaq asırsınız. İkinci efir üçündə bir sıra verilişlər nəzərdə tutulubdur. Həmin verilişlərin başlıqları ilə sizi tanış etdirmək istəyirəm. Haber redaksiyasından bir neçə dəqiqədən sonra xəbərlər ardınca günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişimiz təqdim olacaq. Saat 15-də Yaşa Həyat verilişinin təkrarını səsləndirəcək və nəhayət saat 15:45 dəqiqədə mənim təqdimatımda olan siz və biz verilişini diqqətinizə çatdıracaq mehriban dostlarımız, dəyərli dinləyicilərimiz ki, bu verilişlə ikinci efirimiz saat 16:20 dəqiqədə sona çatacaq. Aran Radyosu'nu dinleyen yeni verilişlerimize kulak asın, nöqteyi nəzərinizi bizimle paylaşın. Sizin değerli bakışlarınızı eşitmeye hazırıq. Buna göre de əlaqə ünvanlarımız açıqdır. SMS, WhatsApp, Telegram nömrəmiz 00989108938718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00989843819000. Facebook, Twitter və Instagram'da da səhifələrimiz Aran Radyosu adıyla tanınır. Bu vasitələrlə bizimle ünsiyyət qurun. Əziz dostlar, mehriban dinləyicilər, çox sağ olun ki, Aran Radiosuna qulaq asırsınız. Təşəkkürümü bildirirəm hər birinizə. Can sağlığı sizlərə diləyərək təqdimatlarımızın buraxılışına istartıracaq. Xəbər redaksiyasından xəbərlər səslənəcək, xəbərlərin ardınca günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişimiz.
İran vaxtıyla saat 14'dür, Bakı vaxtıyla isə 14.30 dəqiqə. Bura Ardavildir, danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. Hürmətli dinləyicilər, salam. Xəbər redaksiyasından son xəbər bültenini təqdim edəcək. İlk öncə xəbər başlıqları. İslam İnqilabının böyük rəhbəri buyurublar, ölkəni islah etməyin yolu seçkilərdir. İran Qafqazın strateji təhlükəsizliyini təmin etməyə hazırdır və Bakı və Təl Aviv başçıları Münhində görüşüblər. Xəbərlərin təfərrüatını diqqətinizə çatdırıram. İslam İnqilabının böyük rəhbəri buyurublar, ölkəni islah etməyin yolu seçkilərdir. İslam İnqilabının böyük rəhbəri deyiblər, seçkilər İran İslam Respublikasının əsas sütunudur və ölkədə islahat yolu seçkilərdən keçir. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Uluzma Xamini 18 fevral 1978-ci ili Təbriz əhalisinin tağut rejiminə qarşı tarixi qiyamının il dönümü münasibəti ilə bugün minlərlə Şərqi Azərbaycan əhalisi ilə görüşündə hər kəsin seçkilərdə iştirak etməli olduğunu vurğulayaraq deyiblər, seçkilər İslam Respublikasının əsas sütunudur. İslam İnqilabının böyük rəhbəri xalqın seçkilərdə düzgün seçim axtarmalı olduğuna işarə edərək əlavə ediblər, seçki meydanına gələnlər pis sözlərdən, təhqirlərdən və böhtanlardan çəkinməlidirlər. O, Həzrət deyiblər, İranda seçkilər həmişə sağlam və nizamlı şəkildə keçirilib. Eyni zamanda siyasi və zövq ixtilafları düşmənlər qarşısında İran xalqının milli birliyinə təsir etməməlidir. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri həmçinin İran xalqı və təhlükəsizlik təminatçılarına İslam İnqilabının qələbəsinin il dönümü olan 22 bəhmən yürüşündə görə təşəkkür edib və əlavə ediblər, bu il İran xalqı 22 bəhmən yürüşündə İslam İnqilabının qürurunu dünyaya nümayiş etdirdi. Qeyd edək ki, İran İslam Şurası Məclisinin 12-ci seçkisi və Xubriqan Məclisinin 6-cı seçkiləri İsfənd ayının 11-i 1 mart cümə günü bütün İslami İranda eyni vaxtda keçiriləcək. Davam etdiririk. İran Qafqazın strateji təhlükəsizliyini təmin etməyə hazırdır. Cənubi Qafqaz regionunun xarici müdaxilə nəticəsində qarışıqlıq yaşadığı bir şəraitdə İran bu həssas regionun strateji təhlükəsizliyini təmin etməyə hazır olduğunu bəyan edib. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
İran Prezidenti Seyid İbrahim Reisi Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh danışıqlarını müsbət qarşıladığını bildirərək elan edib, rəsmi Tehran Qafqazda strateji təhlükəsizliyin bərqərar olması üçün öz hazırlığını bildirir. Şübhəsiz burada İranın qırmızı xəttləri nəzərə alınmalıdır. Seyid İbrahim Reisi Ermənistan Başnazirinin müavini Mehr Qriqoryanla görüşündə bunu deyib. Rəsmi Tehran, əzinəvi qüvvələrin problemlərin həlli bahanəsi ilə regionda olmalarına qarşıdır. İran bu inamdadır ki, bu qüvvələrin bölgədə olmaları olan problemləri həll etməyəcək əksinə, xalqlara və dövlətlərə qarşı böyük problemlərin yaranmasına səbəb olacaq. İran prezidenti Cənubi Qafqazdakı son duruma işarə edərək deyib, İran regionda sabitliyin və təhlükəsizliyin hifz olunmasına xüsusi dəyər verir. İran prezidentinin bu mövqeyi bir halda elan olunur ki, son anlar Azərbaycan tərəfinin həyata keçirdiyi təhdidlər müxtəlif bahanələrlə çoxalır. Ermənistanın baş nazirinin sözçüsü Nazari Bağdasaryan İlham Əliyevin son mövqeyinə münasibət bildirərək deyib, Azərbaycan Respublikası regionda düşmənçiliyin dərinləşdirilməsi strategiyasına davam edir və bu davamlı sabitliyə təhdiddir. Ermənistan rəsmisi Azərbaycan tərəfinin Ermənistanın xarici dövlətlərə bağlı olması ilə əlaqədar irəli sürdüyü iddianı rədd edərək vurğulayıb ki, Ermənistanın qanunları ölkənin daxili işləri ilə əlaqədardır və heç bir ölkə bizim daxili işlərimizə qarışa bilməz. Həqiqətdə İlham Əliyev Aliyev dövlətinin son təhdidləri xarici dövlətlərin dəstəyi ilə hər gün çoxalır və bu onu göstərir ki, rəsmi Bakı sülh müqaviləsinin imzalanmasında maraqlı deyil. Bəlkə biganə ölkələrin dəstəyi ilə Cənubi Qafqazda istabilliyin pozulması ardıncadır. Belə bir şəraitdə İran prezidenti rəsmi Tehranın Cənubi Qafqazda müharibənin qarşısını almaq üçün hazır olduğunu elan edir və xüsusi olaraq vurğulayır ki, İran regionda coğrafi dəyişikliyinə heç zaman imkan verməyəcək. Elə nəzərə gəlir ki, İlham Əliyev İranla yaxın münasibətlərinin olmasına baxmayaraq Tehranın dəstəyini almağa çalışır ta bir sıra xarici ölkələrin dəstəyi ilə 3-cü Qarabağ müharibəsinin başlanılmasını müxtəlif əsas bəhanələrlə iş gündəminə daxil edə. Yəni dövlətlərin əsas məqsədi İranla Ermənistan sərhədlərini kəsməkdir. Əgər onlar bu məqsədlərə nail olsalar, Ermənistan öz müstəqilliyini əldən vermiş olacaq və bir zaman çərçivəsində aradan gedəcək. Lakin İran dövləti dəfələrlə rəsmi şəkildə bildirib ki, regionda coğrafi dəyişikliyinə imkan verməyəcək və İranın Ermənistanla sərhədləri rəsmi Tehran üçün qırmızı xətt hesab edilir.
Davam etdiririk. Bakı və Təl-Aviv başçıları Münhendə görüşüblər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Münhendə İsrail rejiminin başçısı İshaq Herzog ilə görüşüb. Bakı və Təl-Aviv başçılarının Münhend görüşündə tərəflər Azərbaycan Respublikası ilə İsrail rejimi arasında müxtəlif sahələrdə, o cümlədən iki tərəfli komissiyanın fəaliyyəti, habelə iqtisadi, ticarət, mədəni və humanitar əlaqələrlə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. İlham Əliyev hakimiyyətinin irqçı İsrail rejimi ilə münasibətlərinə baxış bu münasibətlərin mediada əksini tapandan qat-qat artıq olduğunu göstərir. Bir neçə il əvvəl İlham Əliyev etiraf etmişdi ki, İsraillə münasibətlər iceberg kimidir. Onun bir hissəsi suyun üstündə, qalan hissəsi isə suyun altındadır. Azərbaycan Respublikasının prezidenti bu təfsirlə Bakı ilə İsrail hökuməti arasında çox möhkəm münasibətləri vurğulayır. Baxmayaraq ki, Bakı hökumətinin rəsmiləri İsraillə münasibətləri üstünlük kimi qələmə verməkdə davam etdirib, düşünürlər ki, Siyonist rejim Əliyev hakimiyyətini dəstəkləmək üçün Azərbaycan Respublikası ilə əməkdaşlığa üst tutub, lakin faktlar bu fikrin əksini sübut edir. Həqiqət odur ki, Siyonist rejim xüsusilə Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasında sülh sazişinin imzalanmasından sonraki dövrdə Bakını İranla daha şiddətli düşmənçiliyə hazırlayır. Bu kontekstdə erməni hərbi ekspert Karen Huanisyan ötən ayın sonlarında Facebook səhifəsində İlham Əliyev hökumətinin İsrail rejimi ilə təhlükəli hərbi əməkdaşlığını ifşa etdi. O bəyan edib ki, İsrail Azərbaycan Respublikasını fəal şəkildə silahlandırır. Xəbərləri davam etdiririk. Minsk qrupunun Qarabağ üzrə missiyası dayandırılmalıdır. Bunu Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev deyib. O bildirib ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü təmin edib və münaqişə sona çatıb. Bu səbəbdən ATƏT-in Minsk qrupu başqa işlər üzrə missiya yaratmalıdır. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Uyanburqla görüşdürüb, quruma aid keçmiş qalıqları olan bir sıra mexanizmlərin ləğvinə diqqət çəkib. Dövlət başçısı ATƏT-in Minsk qrupu yüksək səviyyəli planlaşdırma komitəsi və təşkilatı fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi kimi tamamilə fəaliyyətsiz olan strukturların artıq rəsmi qayda ləğv edilməsinin vacibliyini qeyd edib. Deyib ki, xüsusilə Qarabağ münaqişəsinin həll olunması Azərbaycanın öz suverenliyi və ərazi bütövlüyünü təmin etməsindən sonra bu strukturların mövcudluğu tamamilə əhəmiyyətsiz hala gəlib. Bu mövzu ilə əlaqədar millət vəkili Vüqar İskəndərov belə münasibət bildirib.
ATƏT üçün bu həm də bir maliyyə itkisidir. Yaxşı olardı ki, ATƏT öz maliyyəsindən daha effektiv işləyən sahələrə maliyyə ayrılardı. Çünki həqiqətən də biz də 30-a yaxın gördük ki, söz əsl mənasında bu qurumlar tamamilə fəaliyyətsizdir. Ona görə də Cənab Prezident Azərbaycanın rəsmi və haqlı mövqeyini çatdırdı.
ATƏT-in Minsk qrupunun mənası quruma çevrilməsi hələ və 44 günlük müharibədən əvvəldə özünü buruza verdi. Qrupun münaqişə dövründə regiona mənası səfərləri və monitoring adı altında tez-tez bölgədə zuhur etməsi o dövr ki, Stasqın saxlanılmasına hesablanan planlar idi.
Ermənistan və Azərbaycan arasındakı münasibətləri, müzakirələrin hər iki ölkənin özünün aparmasına ehtiyac olduğu artık meydana çıktı ve orada öz təsdiqini tapdı ve iki ölkə başlısı artık iç tərəfli görüşə başladılar. Bu bir daha Azərbaycanın artan nüfuzuna dəlalət edir.
Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması prosesi beynəlxalq gündəlikdən düşməlidir. Çünki yerindən duran bu məsələ ilə məşğul olmaq istəyir. Yaxşı, gedin öz işinizlə məşğul olun.
Devam edecek. İsrail rejimi Dünya Səhiyyə Təşkilatının Qəzzaya yardım daşıyan kervanlarını saxlayır. Qəzzanın Səhiyyə Nazirliyi İsrail əsgərlərinin Xan Yunisdəki Ən-Nasir xəstəxanasının 50 metrliyində Dünya Səhiyyə Təşkilatının kervanını həbs etdiyini açıqlayıb. Qəzza Səhiyyə Nazirliyi bildirib ki, bu kervanda biri yanacaq, digəri isə su və qida daşıyan iki yük maşını olub. İsrail rejimi bu konvoyu 7 saat saxlayıb. Bu da bildirilir ki, İsrail hərbiçiləri onların Ən-Nasir xəstəxanasına doğru hərəkət etmələrinin qarşısını almaq üçün bu konvoyun önünü və arxasını qazıblar. Qeyd edək ki, İsrail rejimi artıq 2 həftədir ki, bu tibb mərkəzini mühasirəyə salıb və xəstələr, tibb işçiləri və köçkün ailələri üçün çətin şərait yaradıb. Hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıracaq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hal-hazırda havanın temperaturu Tehranda 10, Təbriz 4, Müqəddəs Məşəd 7, Ərdəbil 1, Biləsuar 1, Astara isə 5 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 2, Gəncə 1, Lənkəran 4, Naxçıvan 8, Şuşa isə mənfi 1 dərəcədir. Hörmətli dinləyicilər, bunu da diqqətinizə çatdıraq ki, bugün axşam azanı Bakının şəhər vaxtı ilə saat 18:33 dəqiqədə səslənəcəkdir. Aran radiosundan son xəbər bültünü diqqətinizə çatdırdıq. Növbəti görüşədək. Sağ olun, Allah amanında qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayın və mehriban Allahın gözəl adı ilə hörmətli və dəyərli eşidənlər, salamlayıram hər birinizi, hər vaxtınız xeyr olsun, xoş gördük sizi efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayırıq Aran radiosundan. Dəyərli dinləyicilərimiz, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Avropa səfərindən danışacaq verişimizdə bir sıra qərb başçılarla görüşü oldu Prezident İlham Əliyevin. Hətta Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyanla görüşü oldu Almanya kansler ilə birlikdə. Bu səfər Avropa ilə Azərbaycan arasında son vaxtlar gərginləşən münasibətlərə müsbət təsir buraxa bilərmi? Az sonra təfərrüat ilə. Fevralın 17-sində səhər saatlarında Münhendə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan və Almaniya kansleri Olaf Scholz'un iştirakı ilə üçtərəfli görüş keçirilmişdir. Üçtərəfli danışıqlardan əvvəl Scholz, Əliyev və Paşinyanla ayrı-ayrılıqda görüşübdür. Bu, birinci dönədir ki, Almaniya başçısı Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçıları ilə görüşü təşkil etməyə təşəbbüs göstərmişdir. Bundan öncə, ümumiyyətlə, Fransa belə bir təşəbbüsü irəli sürürdü. Görünür, bu dəfə Almaniya təşəbbüsçülər qismində çıxış etmək istəyir. Azərbaycanın Fransaya heç bir etimadı yoxdur və Fransa ilə Azərbaycan arasında münasibətlər son vaxtlar gərginləşmişdir vəziyyət. Amma Azərbaycan prezidenti yeni seçicilərdən sonra baxmayaraq gərginlik yaşanmışdır. İki tərəf arasında Avropaya səfərə getmişdir. Münhendə bir sıra Qərb başçılarıyla görüşü olmuşdur. İlham Əliyev bundan öncə, yəni fevralın 14-də parlamentdə inaqurasiya mərasimi zamanı, çıxış zamanı Azərbaycanın xarici siyasətlə bağlı prioritetlərini açıqlamışdır. Prezidentin çıxışından məlum olmuşdur ki, əsas istiqamət kimi Türk dünyası adlanan ölkələrlə münasibət digərlərindən daha da vacib sayılacaq. İlham Əliyev, bizim ailəmiz Türk dünyasıdır, başqa ailəmiz yoxdur deməklə əsas istiqaməti müəyyən edib. 5 dəfə prezident kimi and içən İlham Əliyev digər istiqamət kimi İslam əməkdaşlığı təşkilatına daxil olan ölkələri qeyd edib. Ekspertlər diqqət yetiriblər ki, dövlət başçısı bir dəfə də olsun Avropaya, Avropa İttifaqına daxil olan ölkələr, aşpa atətlə münasibətlər haqqında danışmayıbdır. Amma onun ilk xarici səfəri ilə Avropa yolu dəyərli dinləyicilərimiz. Munhen konferansına iştirak etmək məqsədi ilə Almaniyaya səfər etmişdir və bir sıra qərb başçılarla görüş təşkil etmişdir. Bundan sonra Azərbaycan xarici siyasət kursunun kəskin dəyişdirilməsi ehtimalı barədə Meydan TV-nin sualını cavablandıran siyasi şərhçi Rauf Mirqadunov qeyd edib ki, Prezident Azərbaycanın Türk dünyasının tərkib hissəsi olduğunu qəbul edir. Hesab edir ki, Türk dünyası həqiqətən də inteqrasiya proseslərini iqtisadi, siyasi və hərbi sahədə genişləndirməlidir. Bununla belə siyasi şərhçi düşünür ki, İlham Əliyevin tezislərində bir qədər uyğunsuzluq var. Bir tərəfdən Azərbaycanın gələcəyini qlobal cənubla və qlobal şərqlə bağlamaq istəyir. Düşünürəm ki, xüsusilə orta dəhlizin imkanlarının artırılması istiqamətində bu çox vacibdir. Amma İlham Əliyev innovasiyalar və yeni texnologiyalardan da danışdı. Bunlar isə böyük investisiyalar və yeni texnologiyaların ölkəyə gətirilməsini tələb edir. Onun üçün isə qərb dövlətləri ilə sıx əməkdaşlıq lazımdır. Sadalananların və süni intellektlə bağlı araşdırmaların mütləq əksəriyyəti qərb dövlətlərindəndir. Onun üçün isə qərb dövlətləri ilə sıx əməkdaşlıq lazımdır. Bütün bunların və süni intellektlə bağlı araşdırmaların mütləq əksəriyyəti qərb dövlətlərindədir. Hətta qlobal şərqin aparıcı dövlətləri Hindistan və Çin də texnologiyalar sahəsində qərbdən asılı olduqlarından əməkdaşlıqlarını davam etdirirlər. Mirqadurov belə deyir dəyərli dostlarımız. Siyasi şərhçi qeyd edib ki, çıxışı zamanı İlham Əliyev Avropa ölkələrinə müəyyən mesajlar verdi. Yəni, işimizə qarışmayın, istədiyimizə nail olmuşuq, gedin öz işinizlə məşğul olun və neokolonializmə qarşı mübarizə aparacaq, dedi. Mirqadurov hesab edir ki, Əliyevin bəyanatı Azərbaycan-Qərb nəsbətlərinin gərginlik fazasından çıxmadığını göstərir. Bu həm də qeyri-məyyənliyi ortaya qoyur. Azərbaycan-Qərb nəsbətlərinin inkişaf vektorunu Əliyev yəqin ki, özü üçün tam müəyyənləşdirməyibdir. Ona görə də belə dolayısı mesajlar və hücumlar etsə də Qərb dövlətləri ilə münasibətlər haqqında bir kəlimədə danışmadı. Bununla belə, ekspertin fikrincə, proses sabitləşəcək. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın marağında olan bir çox məsələlər var. İqtisadi sahədə Qərbin enerji bazarlarından asılılığını qeyd etmək olar. Eyni zamanda, Əliyev Azərbaycana investisiyalar cəlb etmək istəyirsə, orta dəhliz məsələsində fəallıq tələb olunur. Onun üçün, Qərblə münasibətlərin sabitləşməsi vacibdir, ekspert qeyd edib. İşimiz tamam edilir, hörmətli işidənlərimiz, dəyərli dostlar, Azərbaycanla qərb münasibətlərindən danışırdıq və Əliyevin Avropaya səfərindən baxmayaraq ki, ötən aylar ərzində Azərbaycanla Avropa arasında, xüsusilə aşıb arasında və Fransa arasında əməlli başlı gərginlik yarandı və bir-birinə qarşı bəyanatlar səsləndirdilər, amma Azərbaycan tərəfi Avropa səfərində onlarla görüşür və əməkdaşlıqdan danışır. Az öncə mən hörmətli siyasi şərhçi Rauf Mirqadrovun fikirlərini səsləndirdim. O deyir ki, son vaxtlar Qərblə müəyyən sabitlik yaratmağa çalışan orta dəhlizin regiondakı kommunikasiyaların açılmasından maraqlı olan, Qərbdən investisiyalar almaq istəyən Türkiyəyə Azərbaycan Qərb münasibətlərindəki gərginlik nəticə etibarilə rəsmi Ankara üçün də müəyyən gərginlik yaradır. Başqa siyasi təhlilçi Əhməd Əlili də məsələ bağlı fikir söyləmişdir. Əhməd Əlili düşünür ki, Azərbaycan prezidenti xarici siyasətin prioritetlərini açıqlayanda Türk dünyasına inteqrasiyanı vurğuladı və bu barədə kifayət qədər səmimi danışdı. Hiss olunur ki, Azərbaycanın strateji hədəfi bundan sonra məhz bu istiqamətdə olacaq. Məsələyə son 2 ilin istiqamətindən yanaşdıqda biz bunu orta dəhliz layihəsi ilə əlaqələndirə bilərik. Faktik olaraq Azərbaycan Türkiyə ilə Xəzərin o tərəfində olan Türk dövlətləri ilə müəyyən bir keçid nöqtəsi olacaqdır. Nəzərə alın ki, orta dəhliz layihəsinin bir tərəfi Avropadır, digər tərəfi isə Çindir. Avropa ilə münasibətlərə gəlincə Əlili vurğulayıb ki, Prezident Qarabağ məsələsində göstərdiyi mövqeyə görə bir ölkəni tənqid də etdi. Ad çəkməsə də həmin ölkənin Avropa Birliyinin üzvü olduğu bilindi. Ölkə başçısının da siyasi fonu müəyyən gərginlikdən doğur. İndi elə bir haldır ki, Azərbaycan prezidenti həmin məqamları ignor edə bilməyibdir. Bir sıra ölkələr BMT Təhlükəsizlik Şurasında bəzi qətnamələrin qəbul olunmasında ciddi səy göstəriblər. Azərbaycan tərəfi nə qədər çalışsa da, mədəni əməkdaşlıqda olan üstünlükləri önə çəksə də, onların mövqeyində dəyişikliyə nail olmaq çətin olubdur. Lakin, eyni zamanda Xəzər dənizində enerji əməkdaşlığı son hədəfin Avropa olduğunu göstərir. Ona görə də ad çəkilmədən bəzi Avropa ölkələri tənqid olundu, amma elə ad çəkilmədən də Azərbaycanı qərbə bağlayan enerji layihəsidir, ekspert hesab edir. Köhnə qitə ilə münasibətlərin soyuqluğuna gəldikdə isə siyasi icmalçı vurğulayıb ki, Azərbaycan 2020-ci il müharibəsindən sonra Avropa İttifaqı istiqamətində böyük qucaq açmadı. Bunlar Bakı-Brüssel münasibətlərin digər aspektlərinə də öz təsirini göstərəcəkdir. Müharibədən sonra Bakı-Brüsselə ədalətli mühakiməsi kimi yanaşırdı. Sadəcə müəyyən ölkələrin mövqeyinə görə Azərbaycan küstü və bu soyuqlaşmağa gətirib çıxardı. Əlili deyibdir. Politolog qeyd edib ki, hamı Şarmişel platformasını bitmiş sayırdı. Amma bütün bunlara rəğmən Şarmişelin və Almaniyanın kansleri Scholz'un əli və təbrikləri münasibətlərin tam soyuqlaşmadığını göstərir. Həm də Scholz ölkə başçısını Münhen konferansına dəvət edib və orada Ermənistan başnaziri ilə İlham Əliyev arasında görüşü təşkil etmişdir. Deməli, Avropa İttifaqı ilə münasibətlər elə də gərgin deyil.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişində.
Efir vaxtımız davam edir, hörmətli işidənlərimiz. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinləməkdəsiniz. Aran Radiosundan Azərbaycan Prezidentinin xarici siyasətindən danışırdıq. Yeni dövrdə, baxmayaraq, son aylar ərzində Aşpa ilə Azərbaycan arasında münasibətlər gərginləşdi. Azərbaycandan Fransaya qarşı, Fransanın Azərbaycana qarşı bəyanatlar səsləndirildi. Hətta bir-birlərinin diplomatlarına arzu olunmaz şəxslər siyasına daxil etdilər. Bununla belə, Azərbaycan prezidenti son günlər ərzində Avropaya səfər etmişdir və Qərb dövlət başçıları ilə görüş olmuşdur. Prezidentin andiçmə mərasimində bəyanatını ekspertlər şərh edirlər, Türk dünyasından danışırlar və həm prezidentin o açıqlanmasında, həm isə ekspertlər, Azərbaycanlı ekspertlərin açıqlamasında orta dəhlizdən söz gedir. Orta dəhliz dedikdə onlar məhz orta dəhlizin bir hissəsi olacaq Zəngəzur dəhlizindən danışmaq istəyirlər. Deyirlər ki, bir tərəfi Çindir, digər tərəfi Qərb dövlətləri. Bir tərəfi Türkiyədir, digər tərəfi Orta Asiyanın Türk dövlətləri. Və Azərbaycan burada bir keçid ölkədir. Ona görə Azərbaycan prezidenti Türk dünyası ilə inteqrasiya məsələsini vurğulayır ki, bu məsələ, yəni Zəngəzur deyilən koridor reallaşsın. Amma bütün bunlar hamısı, əziz dinləyicilərimiz, regionda müsbət qarşılanmır. Ola bilsin, bəli, Siyonist İsrail rejimi, Türkiyə dövləti və hətta bir sıra qərb dövlətləri bunu dəstəkləyə bilərlər. Amma bu, regionda vəziyyəti heç də sabitləşdirməyəcəkdir. Bu, yeni münaqişə ocağı deməkdir. Azərbaycan özü işğaldan əziyyət çəkmiş bir ölkədir. İllər boyu Azərbaycan torpaqları Ermənistan işğalında qalmışdır. İndi isə onlar Ermənistan arasında müstəqil bir dəhlizin koridorunun açılmasını istəyirlər. Bunu dilə gətirməsələr də, bu məsələni təksib etsələr də həm Türkiyədə, həm Azərbaycanda, amma əslində bu məsələ anlaşılır. Yəni, Ermənistanın cənub torpaqlarında müstəqil bir koridor. Ona görə həmin ərazinin, yəni Siyunik bölgəsinin adını tarixi adı ilə səsləndirirlər. Əgər tarixi torpaqlardan danışılsa, regionda daş-daş üstündə qalmaz, əziz dinləyicilərimiz. Yəni, oturaq biz burada 200 il bundan əvvəldən danışaq, indi tam başqa bir vəziyyətdir. Ölkələrin beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərinə hörmətlə yanaşmaq lazımdır. İndi Azərbaycan qərblə enerji məsələsinə görə əməkdaşlıq edir, texnologiya gətirir, onlarla əməkdaşlıq var bu öz yerində. Və yaxud türk dedikləri dövlətlərlə hardasa onlar iclas təşkil edəndə tərcüməsi gətirirlər. Yəni bu günləri ölkələri iqtisadi maraqlar bağlayır bir-birinə. Böyük-böyük layihələr bağlayır bir-birinə. Sadəcə olaraq kimliyin bir elementi sayılan dil məsələsindən danışmaq və bunun üzərində əlaqələr qurmaq biraz real görünmür. Biz baxırıq ərəb dünyasına, dilləri də birdir, amma görürsünüz heç həmrəylik də yoxdur. Fələstin qalmışdır orada, torpaqları işğal olunmuşdur, amma onlar susublar. Bugün cinayətlər törədilir orada, amma ərəb ölkələri susmuşlar. Bəs dil elə də önəmli bir faktor deyil ki, onun üzərində manevrə qurasam və deyəsən ki, bəli, türk dünyası və biz bu dünyada əməkdaşlıq edəcəyik. Əməkdaşlığa imkan olmalıdır. Qarabağın işğal altında olduğu illərdə həmin o dediyiniz Orta Asiyadan hansı bir dəstək gəldi? Baxılı son vaxtlarda Paşinyan, Türkmənistan və digər dövlət başçılarla görüşlər təşkil edirdi. Hətta 2-ci Qarabağ müharibəsindən əvvəl Qarabağın işğal olduğu vaxtlarda Qazaxıstandan, Özbəkistandan hansı bir dəstək gəldi Azərbaycana? Bəli, dillə deyirdilər, amma heç vaxt Ermənistanla məsələni həll etmək üçün danışığa girmədilər. Hörmətli işlənər, dəyərli dostlarımız, bununla bugünkü Belçə Ərlan efir vaxtı burada sona çatır. Hər birinizə təşəkkürümüzü bildirir və sizinlə sağollaşırıq. Siz Aran Radio Sifrində günün yenilişlərinə bir baxış verişini dinlədiniz. Sağ olun, salamat qalın.
Şaban ayı gözəllikdir, bərəkətdir, nemətdir. Aran Radiosundan Şaban ayının bu əziz anları münasibətlə sizləri təbrik edərək, gözəl günlərin sizinlə olduğunu diləyirik. Dostlar, hər zaman həyatınız, ailəvi cəminiz gözəlli işrə irəli getsin inşallah və ömür yaşasın. Can sağlığı sizinlə olsun, həyatda deyib gülüb, gül deyib gül eşidib, hər zaman Allahın halal ruzusunu həyatınızda görəsiz inşallah. Ara radiosuyla da ünsiyyət qurun, nöqtəyi nəzərlərinizi, ürək sözlərinizi bizə çatdırın, dəyərli baxışlarınızı bizimlə bölüşün və buna görə də çox gözəl olar ki, səs yazılarınızı bizə çatdırasınız. Səs yazılarınızı WhatsApp və Telegramdan bizə yetirə bilərsiniz ki, hər iki demiyorlar bu sosial şəbəkədə aktiv olan nömrəmiz 00989198138718 bizimlə qalın. Radiosu ikinci efirinə ayrılan təqdimatlarını davam etdirir. Digər verilişimiz efirdə olacaqdır, dostlar. Efirin bu məqamında Yaşa Həyat verilişi təqdim olacaqdır. Bizimlə qalın, bu verilişi dinləyin lütfən.
Anam, bacım, kız gəlin, gəldik ondaki düz gəlin, yedi oğlan istərəm, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Saadet, ayrılır, ayrılır bizi taşlar.
Bismillahirrahmanirrahim, bağışlayan və mihriban Allahın adı ilə. Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi efirdə xoş gördük. Bugün hərdə Yaşa Həyat verilişinin növbəti buraxılışı ilə siz hörmətli dostlarımızın qulluğunda olacaq. Biz ötən verilişdə danışırdıq ailədə sirr saxlamaqla bağlı. Bu günlərdə elə söhbətimiz həmin məsələ haqqında olacaqdır. Bu sirr saxlamamağın ailə üçün hansı bir mənfi nəticələri ola bilər? Niyə bəzi insanlar sirr saxlamırlar? Niyə bəzi insanlara deyilən o sirr sözləri gedib başqalarına söyləyirlər? Niyə cəmaatın sözünü onamla deyirlər? Bunların səbəbi nədir və nəhayətdə bunlar münasibətlərə necə bir təsir buraxa bilər ailələr arası münasibətləri və insanların o bəzən heysiyyəti ilə, abri ilə bu adamlar oynayırlar, gedib onun o sirr sözlərini başqa insanlara söyləyirlər. Hər halda biri sənə etimad edib, öz sözünü deyib, onu başqasına deməyin heç bir lüzumu yoxdur. Biz bu günləri həmin məsələ haqqında söhbət edəcək. Nömrəmizi unutmayın dostlar, bizimlə əlaqədə olun, siz də fikir söyləyin, siz necə baxırsınız məsələyə. 0098-453-38-19000 Bu telefon nömrəmizdir. Bununla bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Verilişin müxtəlif bölümləri olacaqdır. Yaşayış bacarıqları, açıq söz və digər söhbətlər inşallah 45 dəqiqə müddətində sizinlə bərabər olacaq. Ötən gündə qısa olaraq toxunduq bu məsələyə ki, bebin sirrini başqalarına danışmaq, ümumiyyətlə, gənc ailələrdə bu çox baş verir. Sadəlikdən və təcrübənin az olduğuna görə. Gənc cütlüklər həyatın ilk illərində istər-istəməz öz şəxsi həyatlarına dair sözləri başqa insanlarla paylaşırlar. Yeni ailə quran oğlan ya qız həyat yoldaşının bəzi rəftarları onun üçün maraqlıdır, təzəliyi var ya da xoşuna gəlmir. Gedir bunları ətrafdakı insanlara danışır ya da onlardan çıxış yolu istəyir. Yəni, başqalarına yardım istəyir. Lap sonda atacağı addım əvvəldə atır. Təcrübə sahibləri deyirlər, yaxşı olar ki, əvvəldə özün probleminlə maraqlanasan, çalışasan, həll edə bilməsən, onda get başqalarına müraciət et və onlardan yardım istə. Bəzi adamlar çox tez bir zamanda qarşılaşdığı insanla ünsiyyət qatırlar, səmimi olurlar. Xalq arasında bir deyim var, deyir ki, çay içməmiş xaloğlu olur. Hər kəsə hər sözü demək olmaz, bu sözlər ara qatır, ixtilafları, problemləri böyüdür. Hər bir ailədə ər-arvad arasında söz-söhbət ola bilər. Fikir ayrılığı, anlaşılmazlıq və digər bu kimi məsələlər ola bilər. Bunlar təbiidir. Bizim yanaşma tərzimiz çox önəmlidir. Bu məsələlər tədbirlə, güzəşlə həll oluna bilər. Biz bu məsələlərə tədbirlə, güzəşlə yanaşırıqmı? Əlindən, yəni əlimizdən bir iş gəlmədi, onda biz kimə müraciət etməliyik? Hal-hazırda hər bir yerdə konsultasiya mərkəzləri var, müşavirlər var, ailə müşavirləri. Evet, biz onlara müraciət etməliyik. həm sözümüz, sirrimiz cəmaat içində açılmaz, həm də bizə bir düzgün yol göstərərlər. Dəlişimiz davam edir, dostlar. Dəlişin 7-ci dəqiqəsində iş biz Yaşa Həyat proqramı ilə sizin iləyik, dostlar. Aran radiosundan qulluğunuzdayıq. Söhbətimiz çox gözəl bir məsələ haqqındadır. Əslində, sirr saxlamaq özü gözəldir, amma sirr saxlamamaq çox çirkin bir işdir, bəyənilən iş deyil. Çox təəssüf, bəzi insanlar bu işi görürlər. Yəni, onlara deyilən sözü saxlaya bilmirlər də, gedib başqa insanlarla bölüşürlər. Bizim sırada başqa bir bölümümüz vardı. Elə bu məsələ haqqında ətraflı biz danışacağıq. Hörmətli əməkdaşımız da gəldi. Cənab Məhəmməd Azəri. Salam, cənab Azəri.
Salam, Şaban müəllim. İnşallah ki, yaxdısan bu günləri də. Və
çox sağ olun, yaxşıyıq.
Hər bir kəsin elə canı sağlam olsun, kefi saz olsun və həyatı da dəyərli. Hörmətli izləyicilərimiz, sizlərə də can sağlığı diləyərək hər birinizi salamlayıram. Salam, salamlar sizi saxlasın, hər vaxtınız xeyr olsun. Bəli, bu günləri söhbətimiz sirdəndir, cənab Cəhandidə.
Bəli, bəli.
Necə ki, məlumatlar da təqdim etdiniz. Amma sirr saxlamaq gözəl və dəyərli işlərdən biridir ki, bunu bizim din böyüklərimiz, elə dinimizin də buyurduqlarında vardır və hər bir şəxs onu yerinə yetirsə, sirri saxlaya bilsə, digər möminin abrını töyməsə, həqiqətən bu dünyada və ahirətdə də onun yeri yaxşı və önəmli vəziyyətdə olacaqdır, ali dərəcədə olacaqdır. İnşallah ki, elə hər birimiz bu məsələni yerinə yetirə bilək.
İnşallah.
Ürəyimizdə sirrləri doğru saxlayaq.
Bəli.
Müsəlmanların sirrini saxlamaq və abrını qorumaq İslam vəhdətinə səbəb olan amillərdəndir. İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin Həzrət İmam Əli aleyhissalama etdiyi vəsiyyətdə oxuyuruq. Ey Əli, 8 dəstə insan əgər onlara xəyanət olunarsa, özündən başqasını danlamasın. O cümlədən o kəs ki, iki nəfərin arasında sirr olan mövzuya icazəsiz daxil olar. Həqiqətdə, sirr saxlamaq bir iradə imtihanıdır. Bu imtihanı qazana bilməyən həyatda heç bir imtihanı qazana bilməz. Və əslində, sirr saxlamaq müminin xüsusiyyətlərindəndir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi öz səhabələrinə buyurur, müsəlmanların qeybətini etməyin, onların eybini və çirkinliyini kəşf etməyə çalışmayın. Çünki əgər hər kəs başqasının eybini axtararsa, Allah onun eybini aşkar edər. Hazreti İmam Sadık Aleyhisselam öz sahabelerinden birine buyurur, sirrini öz dostuna belə söyləmə, məyər o sir ki, düşmənin belə bilsə sənə ziyan vurmaz, çünki insanın dostu bir gün düşmənə çevrilə bilir. Sir saxlamaq və din qardaşının eybini gizlətmək həm dünya və həm də ahirətdə fəzilətlər gətirir. Hazreti İmam Sadık Aleyhisselam başqa yerdə buyurur, o kəs ki, müsəlman qardaşının sirrini gizlədər, qiyamət günü ərşin kölgəsində qərar tutur. Hikmət əhli də deyir ki, sirr insanın əsiridir, açıqlayarsa insanına əsir olar. Hörmətli izləyicilərimiz, sirr eviniz dağılmasın və həyatınız dəyərli qalsın inşallah. Məndən bu qədər əməkdaşlarım sizinlə olacaqlar.
Bəli, dostlar, bu da verilişimizin başqa bölümündən təşəkkür edirik. Cənab Hansəliyə ki, bu bölümü səsləndirdilər. Biz indi isə könül oxşayan bir mahnı səsləndirmək istərdik.
Yaxşılıqları yanma ürəkdə saxla Ömrün qədrini bil, qayıtmayacaq zaman Özün yolu seçsən, yaxşı ya ki yaman Ömrün qədrini bil, qayıtmayacaq zaman Özün yolu seçsən, yaxşı ya ki yaman Sənə xatirdir bu dünya ki həqiqət seçəsən Sənə xatirdir yolu düz gedəsən, düz gələsən Sənə xatirdir ki özgə ilə məhəbbət böləsən Fırradı dünyanı Allah sənə xatir, sənə xatir Bağışla vaxta üçlük, yadında saxla bunu İki yüzlü dünyadır, adı günün ömrü yazdı Qətlə dərya olubdu, qışın axiri yazdı Ömrün qədrini bil, qayıtmayacaq zaman Özün yolu seçsən, yaxdı ya ki yaman Ömrün qədrini bil, qayıtmayacaq zaman Özün yolu seçsən, yaxdı ya ki yaman Sənə xatirdir bu dünya ki həqiqət seçəsən Sənə xatirdir yolumu düz gedəsən, düz gələsən Sənə xatirdir ki özgə ilə məhəbbət böləsən Fırradır dünyanı Allah sənə xatir, sənə xatir Sənə xatirdir bu dünya
dünya ki həqiqət seçəsən Sənə xatirdi yolu düz gedəsən, düz gələsən Sənə xatirdi ki özgə ilə məhəbbət böləsən Fırradır dünyanı Allah sənə xatir, sənə xatir